Tak for invitationen hertil. Kim sagde, at jeg skulle lige præsentere mig selv. Det gør jeg ganske kort. Peter Olsen bor i Hillerød med en kone og to børn. Jeg arbejder halvtids for LM, rejser rundt, prædiker og underviser, og halvtids er jeg på Dansk Bibelinstitut her i København og underviser teologer og missionærer og andet godt folk. Og så vil jeg da lige nævne, at mine to arbejdsgivere sammen har udgivet denne bog, skrevet af mig, Bibelens syn på sig selv. Jeg har taget en stak med, jeg så nu, der lå et par stykker dernede. 49 kroner. Hvad siger Bibelen om sin egen tilblivelse og indhold? Hvad siger Jesus om Gamle Testamente? Hvad siger han om den autoritet, han giver apostlene til at skrive Nye Testamente? Og så helt bagerst i bogen i kapitel om, hvordan skal vi læse Bibelen? Hvordan kommer vi i gang igen, når vi er gået i stå? 49 kroner. Og et særtilbud i dag, 2 for 100. Så kan I jo kigge på det bagefter. Vi skal læse en tekst mere. Nu er det fra Lukas evangeliet, kapitel 1. Og I må gerne rejse jer op. Lukas evangeliet, kapitel 1, fra vers 67 til 80. Hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Lad os bede endnu en gang. Herre Jesus, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Vi beder dig så om, at du vil give det helt ind i vores hjerter. Hjælp os til at leve af dette ord og sammen med dig, indtil vi skal se dig en gang. Du, som er solopgangen fra det høje. Amen. Den gamle præst Zakarias sang spontant denne lovsang til Gud, da han og hans kone Elisabeth endelig havde fået et barn. De havde bedt Gud om dette barn gennem mange år, og Gud havde hørt deres bøn lige fra første gang, de bad. Men, som der stod herop på tavlen før, Gud er langsynet. Ofte tager Gud sig rigtig god tid, inden han svarer. I Bibelen er der noget, der hedder tidens fylde. Vi taler ofte om det i forbindelse med Jesu fødsel. Paulus siger, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Galaterbrevet 4, den tekst, vil I måske få læst op juleaften. Gennem århundreder lovede Gud, at han ville sende en salvet messias, og mange israelitter spejdede efter ham, men fik ham ikke at se inden deres død. Han kom først, da det var tidens fylde. Sådan er det med mange ting i Bibelen. Der er en tid til at fødes, og en tid til at dø, en tid til at plante, og en tid til at rydde. Sådan siger kong Salomo i prædikernes bog 3. Vi kunne tilføje, der er en tid til at vente, og så er der en tid til at synge lovsang. Zakarias og Elisabeth havde ventet i mange år, men nu var tiden kommet for lovsang. Vel, Zakarias havde selv haft svært ved at tro på Guds løfte, og derfor fik han et tegn og en tugt fra Gud. Han blev stum i 9 måneder, men nu var tiden kommet, og nu kunne han ikke tie stille længere. Han sang en af de mest kendte lovsange i hele Bibelen, "Lovet være Herren". Benedictus Deus er blevet sunget som morgensang i klostrene gennem århundreder. I Gamle Testamente oplevede Abraham og Sara det samme som Zakarias og Elisabeth. Gud havde også lovet dem en søn, men det trak ud i mange år. Da Isak endelig blev født, var Abraham 100 år, og Sara var 90 år gammel. Menneskeligt set var graviditet og fødsel ikke længere muligt. Men for Gud er alle ting mulige, siger Jesus. Så viste Gud Abraham det land, der senere skulle hedde Israel, og lovede ham, at hans efterkommere skulle bo i dette land. Men, sagde Gud, først skal der gå 400 år. Derefter får de landet. Det er tydeligt, at Gud ikke forhaster sig. Han har tid nok. Gud ser det lange perspektiv. Desuden har han mange planer, der griber ind i hinanden på måder, som vi ikke kan overskue. Derfor har Gud en tid til at tøve og en tid til at svare. Zakarias og Elisabeth oplevede det. Der står i Lukas 1, tidligt i kapitel 1, de var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter, men de var barnløse. Vi hører ikke om deres sorg og anfægtelse i forbindelse med dette, men da englen Gabriel viser sig for Zakarias i templet, siger englen til ham, din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Din bøn er hørt. Der kunne utvivlsomt have stået, dine mange bønner er hørt. For det gamle ægtepar har utvivlsomt bedt i mange år. Men så svarer Zakarias, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt op i årene. Mit gæt er, at de er holdt op med at bede om børn. De er ikke holdt op med at bede, for de tror på Gud. Men de er formentlig holdt op med at bede netop denne bøn. I hvert fald er Zakarias holdt op med at tro på, at det vil ske. Og så kom svaret. Endnu en gang er det tydeligt, at Gud har tid nok. Han har de lange briller på. Derfor svarer han, når han ser, at det er den rette tid. Nogle gange går der et halvt liv. Før Gud svarer, andre gange går der 400 år, og vi har i øjeblikket ventet næsten 2.000 år på, at Gud holder det løfte, som han har givet os. I den situation giver nogen sig til at håne, som apostlen Peter skriver, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse, 2. Peter 3. Vantroen siger, Gud holder ikke sine løfter. Troen svarer, jo han gør. Men for Herren er en dag som 1.000 år, og 1.000 år som en dag. Gud er langsynet. Adventstid er ventetid. Vi venter på Herrens komme. Det gjorde man i det gamle testamente, og det gør vi, som lever her i det nye testamente. Det er her, hvor vi er. I det nye testamente. Vi venter ikke bare på juleaften og juleand. Vi venter på, at Gud skal opfylde sine løfter. Og Bibelen giver os grund til at tro, at det vil han gøre. Men for en menneskelig betragtning tager det ofte frygtelig lang tid. I den ventetid skal vi minde hinanden om, at der er noget, der hedder tidens fylde. Ventetiden lærer os at bede og den lærer os at spejde efter svar. Det gælder, når vi venter på at få et barn. Det gælder, når vi venter på Jesu genkomst. Og det gælder i det hele taget, når Gud lader os vente på bønnesvar. En gang skal vi få lov til at synge lovsang sammen med Zakarias og Elisabeth, så lad os bare øve os på det nu. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. Sådan indleder Zakarias sin lovsang. Og så kan man jo spørge, om ikke han tager munden lidt for fuld. Det eneste Gud har gjort på netop dette tidspunkt, det er vel at give Zakarias og Elisabeth et barn. Gud har jo ikke opfyldt alle sine løfter fra Gamle Testamente. Nej, det er sandt. Men dels er lovsangen udtryk for, at troen på Guds løfter igen er flammet op i Zakarias' hjerte. Og dels er det Helligånden, der taler her gennem Zakarias' mund. Troen og Helligånden er enige. De siger begge to, at Guds løfter er lige så sikre som opfyldelsen af dem. For Gud kan ikke lyve. Selvom Gud er almægtig og kan alle ting, så er der alligevel en ting, han ikke kan. Paulus formulerer det sådan, til fornægte sig selv kan han ikke. Der har vi en ting, Gud ikke kan. 1.500 år tidligere siger Biliam det på denne måde, Gud er ikke et menneske, så han lyver. 4. Mosebog 23. Når Gud har lovet noget, så står han ved det, og han har også magten til at gennemføre det, derfor ved vi, at det vil ske. Det vidste Zakarias også godt. Han var bare kommet i tvivl. Da han så stod med den lille Johannes i sine arme, så talte troen og Helligånden gennem ham igen. Ja, Zakarias skulle slet ikke holde det tilbage. Det ville ud. Gud er troværdig. Hvad han har lovet, det vil også ske. Selvom Zakarias ikke så alle Guds løfter opfyldt, så var Johannes i hans favn et pant på opfyldelsen. Og derfor kunne han synge, Gud har forløst sit folk. Og selvom det endnu er adventstid for os, altså ventetid, så kan vi synge med på samme lovsang. Gud har grebet ind. Gud har frelst os fra synden, fra døden og fra djævlen. Den sang skal vi lære af Zakarias, og lad os bare øve os på at synge den i ventetiden, både i december og resten af året. Og så har vi i øvrigt set mere, end Zakarias så. Vi har jo ikke bare set Johannes Døber. Vi har også set ham, som Johannes skulle berede vej for. Om den gamle Zakarias nogensinde fik Jesus at se med sine øjne, det ved vi ikke. I hvert fald så han næppe Jesu offentlige gerning, for den begyndte først 30 år senere, og der var Zakarias formentlig død for længst. Alligevel så han Guds løfter opfyldt. Han så det med troens øjne, da han stod med Johannes som et pant i sine arme. Og så talte Zakarias ikke bare til Gud, men også til sin lille søn. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje. Det stærke ord. De siger ikke noget, siger ikke kun noget om Johannes Døber, men også om ham, som Johannes skulle bane vej for. Johannes skulle være profet for den højeste og bane vej for Herren. Hvad siger det om Jesus? Jeg ved ikke, hvornår I sidst har læst Malakias' bog. Det er den sidste bog i Gamle Testamente. Gennem Malakias siger Gud i kapitel 3, Se, jeg sender min engel. han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. I Matteus 11 holder Jesus en tale om Johannes Døber. Han siger, det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Altså, Malakias 3 handler om Johannes Døber, om Jesus. Gud kalder det, gennem Malakias kalder Gud Johannes for min engel. Ordet engel betyder egentlig bare et sendebud. Johannes Døber var et menneske af kød og blod, men han var Guds sendebud og derfor Guds engel. Da den rigtige engel, Gabriel, viste sig for Zakarias i templet, sagde han, om Johannes, mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham. Hvem? I foran Gud. I Elias' ånd og kraft. Johannes skal gå foran Herren deres Gud og bane vej for ham. Zakarias' lovsang bekræfter det. Johannes skal gå foran Herren selv og bane vej for ham, for Johannes er den højestes profet. Jesus er altså ikke bare Marias søn og fætter til Johannes. Jesus er Herren. Jesus er den højeste. Jesus er El Elyon, som det ofte hedder i Gamle Testamente. Gud den højeste. Det er Jesus. Da han blev født, var det Herren selv, Israels Gud, der besøgte og forløste sit folk, som Gud havde lovet ved alle sine hellige profeters mund. Der oprejste han os frelsens horn. Hvad betyder så det? Horn. Uden for templet i Jerusalem i forgården stod det alter, hvorpå præsterne slagtede offerdyrene. På alterets fire hjørner var der horn beklædt med bronze. 2. Mose 27. Hvert år på den store forsoningsdag, Yom Kippur, skulle ypperste præsten smøre noget af sonofferets blod på disse horn. På den måde rensede han alteret for israeliternes synd. Senere hen i Israels historie fik alterets horn funktion som tilflugtssted. Hvis nogen blev beskyldt for en forbrydelse, kunne vedkommende skynde sig hen og gribe fat i alterets horn. Man kunne søge helle ved at gribe om disse horn, som var røde og fedtede af blod. Så længe man på den måde klyngede sig til sonofferets blod, kunne lovens dom ikke ramme. Det er formentlig den praksis, Zakarias henviser til, når han siger, at Gud har oprejst os frelsens horn. Det skete, da Jesus, Gud den højeste, besøgte og forløste sit folk. Han er frelsens horn, og den, der klynger sig til Jesus, kan ikke rammes af lovens dom. Denne frelse sætter Zakarias lidt flere ord på, når han i vers 77 siger til sin søn, du skal lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Det er altså i syndernes forladelse, at vi lærer frelsen at kende. Da Johannes 2 kapitler senere trådte frem for folket, prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og da apostlene 3-4 år senere blev indkaldt for det jødiske råd i Jerusalem, sagde de om Jesus, apostlenes gerninger 5, ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd, for at give Israel omvendelse og syndsforladelse. Frelse har at gøre med syndernes forladelse. Fordi problemet er synden, hedder løsningen syndernes forladelse. Det svarer til alterets funktion i det gamle testamente. Israeliterne skulle lægge synden på en syndebuk, som måtte lade livet for de syndige israelitter. Og dens blod blev smurt på alterets horn som et synligt tegn på syndernes forladelse. Og så længe man klyngede sig til alterets horn, kunne man ikke rammes af lovens dom. Sådan er Jesus. Han er både alterets horn og samtidig den syndebuk, der bliver offret for vores synder. Når vi klynger os til ham, har vi syndernes forladelse, så frifinder Gud os, fordi en anden er blevet straffet. På længere sigt vil frelsen blive mere end syndernes forladelse. Det udfolder Zakarias' lovsang ikke, men han antyder det dog. Han synger om, at solopgangen fra det høje vil besøge os og lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Vi mennesker lever jo vores liv i dødens skygge. Det tænker man måske ikke så meget på, når man er i 20'erne, men senere hen, så bliver man mindet om det. Døden er en løn for synden, siger Paulus. Gud sagde det på forhånd til Adam. Det der træ må du ikke spise af. Den dag du spiser af det, skal du dø. Der går en direkte linje fra synden til døden. Vi skal dø, fordi vi er syndere. Ikke bare skal vi dø legemligt. Gud truer os med den evige død. Men når så synden bliver lagt på en syndebuk, og Gud tilsiger os syndernes forladelse, så må døden slippe sit tag. Den havde jo kun magt på grund af synden. Jesu død som et soneoffer for os har altså to konsekvenser. For det første, syndernes forladelse. For det andet, dødens ophør. Tingene hænger sammen. Hebræerbrevets forfatter siger det på denne måde. Kapitel 2. Jesus kom for, at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Der er en tydelig parallel mellem Zakarias' lovsang og Hebræerbrevet 2. Vi sidder i dødens skygge, men Jesus befrier os fra ham, som har dødens magt. Da Jesus bar synden og tilsagde os syndernes forladelse, der mistede synden, døden og djævlen deres magt. Foreløbig må vi høre det og tro det. Men gør vi det, så kaster dette budskab lys ind til dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Og når Jesus kommer igen, skal vi få lov til at se det, som vi tror. Johannes skriver i det næstsidste kapitel i Bibelen, tredje sidste, at når Jesus kommer igen, så skal døden og djævlen kastes i ildsøen. Og så vil Gud skabe en ny himmel og en ny jord, hvor døden ikke mere skal være. Det bliver solopgangen fra det høje. Foreløbig er frelsen syndernes forladelse. En gang bliver frelsen desuden syndens og dødens ophør. Zakarias tager det hele med, når han siger i datid, Gud har besøgt og forløst sit folk. Ja, det har han, men der er tider og timer i Guds frelsesplan. Nogle af løfterne venter vi endnu på at se opfyldt. Men en gang skal vi se det, som vi lige nu må vente på. Adventstid er ventetid. Det samme kan vi sige om hele perioden fra Jesu første komme til Jesu andet komme. Til dem, der spejder efter ham, siger Hebræerbrevets forfatter, nu var det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udbliver ikke. Hebræer 10. En ganske kort tid. Ja, ja. Det blev skrevet for 2000 år siden. Så husk, jeg indledte med den måske lidt pudsige bemærkning, at Gud er langsynet. Meningen er ikke bare, at Gud ser længere, end vi gør. Meningen er også, at Guds ur går betydeligt langsommere end vores kalender. Gud lover noget, og så kan der gå et halvt liv. Ja, der kan gå 400 år. Ja, der kan gå 2.000 år, før han opfylder det. Har du oplevet, at Gud tøver, før han svarer på din bøn? Og måske tøver længe? I så fald skal du vide, at det har mange andre oplevet før dig. Forklaringen på denne tøven er ikke, at Gud ikke under dig bønhørelsen, men Gud har noget for med dig. Det har han, både når han giver dig noget, og når han tager noget fra dig. Men Gud har også noget for med dig, når han lader dig vente. Måske vente længe. Hvad Gud præcis vil med dig, det ved jeg ikke. Hvorfor du skal vente så længe, inden han svarer, det ved jeg heller ikke. Ikke præcist i hvert fald. Men jeg ved dog, at han ønsker at binde dig tættere til sig, for han ønsker, at du skal nå himlen. Alt, hvad Gud gør, sigter på dette. Men så har Gud også planer her og nu. Det ser vi i Bibelen. Der er tider og timer. Gud venter på tidens fylde, og så gør han noget. Derfor må du også lære at vente. Ventetid er adventstid. Det er en tid, hvor vi skal løfte hovedet og se fremad, for Gud har givet os løfter, og hvad han har lovet, vil han også gøre. Han kom første gang som lovet. Det giver os grund til at tro, at han også vil komme igen og lade solopgangen fra det høje besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Så lad os synge med Zakarias og med de troende gennem mange århundreder. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er kommet og har forløst os. Nu beder vi om, at du så snart vil komme og forløse os. Amen.